Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja e qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Gjykata në Beograd shfaqson të akuzuarit në rastin Bytyçi. Me gjithë sfidat, Kosova është në rrugë të mbarë sa i përket integrimit evropian, thot përfaqësuesi special i BE-s Samuel Zhbogar. Në ditën e Evropës, optimistë për integrim shprehen edhe autoritetet kosovare. Zgjerimi i BE-s ndihmon në zgjidhjen e krizës në Evropë, thot komisionari Stefan Fylle. Boris Tadić dhe Ivica Dačić pajtohen për bashkëqeverisjen e Serbisë. Timoshenko ndalon grevën e uris. Këto dhe shumë materiale të tjera do të ndiqni pas një bloku të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma për krime lufte e gjykatës së lartë në Beograd ka shfaqsuar sërish Sreten Popovićin dhe Miloš Stojanovićin nga akuzat se kanë ndihmuar në vrasjen e vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi në Petrovo Selo në vitin 1999. Duke arsyetuar akgjykimin, kryetari i panelit Ratko Popović ka thënë se gjatë përsëritjes së procedimeve nuk është vërtetuar se të pandehurit kanë ndihmuar personat X në vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Më herët prokuroria pa thënë se për veprën penale për të cilën akuzoheshin pjesëtarët e ministrisë së brendshme, parashia i dënimi prej së paku 5 vjetësh burg. Gjykata e apelit në Beograd e kishte anuluar vendimin për shfaqësim të Popovićit dhe Stojanovićit të shkallës së parë. Atbot, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd pati shprehur shqetësimin se askush nuk është dënuar për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në urimin drejtuar qytetarëve me rastin e 9 maj ditës së Evropës, ka shprehur bindjen se Republika e Kosovës do ta festojë këtë festë në një periudhë të afërt si shtet antar i Bashkimit Evropian. Kosova, si shteti më i ri në mesin e popujve të Ballkanit, po punon në drejtim të krijimit dhe forcimit të vlerave evropiane në këtë rajon, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Ndërkohë, në këtë ditë komisionari i zgjerimit Stefan Fylle tha se procesi i zgjerimit duhet të vazhdojë sepse zgjerimi sipas tij është pjesë e zgjidhjes së krizës së tanishme në Evropë. Ne jemi të vendosur për të ruajtur përparimin në procesin e zgjerimit, pavarësisht nga sfidat me të cilat përballet Evropa, ka thënë Fylle, duke shfaqur optimizmin për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Partia Demokratike e Boris Tadićit dhe Partia Socialiste, që dikur drejtohej prej Slobodan Miloševićit, janë pajtuar që të riformojnë koalicionin pas zgjedhjeve, duke lënë jashtë opozitën e djathtë. Në një deklaratë për media, Partia Demokratike, që në zgjedhjet parlamentare është renditur e dyta, tha se socialistët që u renditën të tretët në zgjedhjet e së dielës, do të mbështesin liderin e Partisë Demokratike Boris Tadić në zgjedhjet për president. Balotazhi mbahet më 20 maj ndërmjet Tadićit dhe liderit të Partisë Përparimtare Tomislav Nikolić. Një shpërthim i fuqishëm eksplozivi këtë mëngjes në Tiranë ka marrë jetën shtetasit jordanez Anwar Rizik, 43 vjeç, ndërsa dilte nga shtëpia e tij që ndodhet pranë selisë ambasadës amerikane në Tiranë. Anwar Rizik jetonte prej 14 vjetësh në Shqipëri dhe punonte si zëvendës menaxher i përgjithshëm në një fabrikë çimentoje në Fushë-Kruj. Dyshimet e para mbi autorët e mundshëm të vrasjes së shtetasit jordanez e kanë çuar policinë në shoqërimin e 15 personave, të gjithë pjesëtarë të familjes Zalla me banim në Fushë-Kruj, të cilët kanë pasur në pronësi truallin ku është ngritur fabrika e çimentos. E përditshmja New York Times raporton se një agent i dyfisht i Arabisë Saudite i infiltruar në rrjetin Al-Qaida në Yemen ka ndihmuar në zbulimin e komplotit për eksplodim në një aeroplan amerikan në muajin e kaluar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se agenti saudit në mënyrë vullnetare ishte paraqitur si sulmues vetvrasës me bombë, por më vonë i kishte dhënë bombën dhe informacionet e tjera për Al-Qaida në Yemen inteligjencës amerikane dhe asaj saudite. Rusia dhe vendet tjera që dolën nga Ish-Bashkimi Sovjetik shënojnë 67 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore me parada dhe festime. Në Moskë 9 maj është shënuar me një paradë masive ushtarake në sheshin e Kuq. Presidenti Vladimir Putin tha se pranimi strikt i normave ndërkombëtare dhe respekti për sovranitet shtetëror dhe zgjedhja e pavarur i secilit shtet është çështje madhore në evitimin e tragjedive siç janë luftërat. Ish kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko i ka dhënë fund grevës së urisë të nisur më 20 prill në shenjë proteste ndaj trajtimeve të saj në burg, raportojnë agjencitë e lajmeve. Më herët është raportuar se autoritetet e burgut kanë dërguar në spital Timoshenkon pas shqetësimeve për gjendjen e saj shëndetësore. Ajo po vuan dënimin 7 vjeçar nën akuzat për shpërdorim detyre. Zyrtarët thanë se një aeroplan rus Sukhoi Superjet 100 me 46 njerëz në bord është zhdukur nga ekranet e radarëve në jug të kryeqytetit të Indonezisë, Jakartës. Autoritetet indoneziane thanë se nuk dihet nëse aeroplani është rrëzuar derisa ka nisur një operacion kërkim shpëtimi. Ndoqët buletinin e lajmeve, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Në ditën e Evropës, autoritetet e Bashkimit Evropian në Prishtinë shprehin bindjen se pas nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociim ndërmjet BE-s dhe Kosovës, vendi do ta ketë më të lehtë zbatimin e reformave të nevojshme për integrim në këtë mekanizëm. Duke folur për problemin e veriut të Kosovës, ata theksojnë rëndësinë për një dialog të brendshëm që do të zhvillohej ndërmjet institucioneve vendore dhe serbëve lokal, por nuk përjashtojnë mundësinë e përfshirjes së Beogradit zyrtar në këtë proces. Holsi të tjera sjell Edona Peci.
Me vlerësimin se është ende në fillim të procesit integrues për në Bashkimin Evropian, Kosova shënoi me një verk aktivitetesh 9 majin, ditën e Evropës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i tha Radios Evropa e Lirë se, ndonëse e fundit në rajon, Kosova është në rrugë të mbarë në procesin e integrimit evropian. Ai shfaqi shpresën që në vjeshtën e këtij viti, Kosova të jetë në gjendje të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n, por theksoi se i takon palës kosovare të zbatojë reformën të kërkuara në sundimin e ligjit, procesin e demokratizimit, atë të reformave ekonomike dhe të tjera.
I believe that once in this process it will be also for easier for Kosovo.
Besoj që sa po të ketë hyrë në këtë proces, do të jetë më e lehtë edhe për Kosovën të zbatoj ato reforma. Do të ketë një lloj makinerie që do t'i shtyj ato përpara dhe ajo makineri do të jemi ne me kërkesat, këshillat dhe angazhimin ton, u shpreh Zhbogar. Diplomati sloven theksoi rëndësinë për një përkushtim më të madh në dialogun për sundimin e ligjit që pritet të lansohet në fund të këtij muaji dhe për krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës. Rëndësia për vendosjen e një dialogu me politik për problemin e veriut është theksuar përgjatë muajve të kaluar vazhdimisht nga diplomat të ndryshëm ndërkombëtar. Një dialog i tillë thuajse do të mund të niste në vjeshtën e këtij viti pas formimit të qeverisë së re në Serbi, por Zhbogar u shpreh në mbështetje të një dialogu të brendshëm që do të zhvillohej në mes të qeverisë së Kosovës dhe serbëve lokal të veriut të Mitrovicës. I pyetur për rolin eventual të Beogradit zyrtar në këtë proces, ai theksoi:
Where the Serbia comes in, I will leave it to people here in Kosovo at what point they would feel that.
Kur bëhet fjalë për përfshirjen e Serbisë, për këtë duhet të vendosin njerëzit në Kosovë. Pra, në momentin kur ata mendojnë se duan të flasin me Serbin në disa nga çështjet ku ata mund të jenë të angazhuar si edukimi dhe gjëra të tjera që përmenden në planin Ahtisari. Ajo që mendoj se duhet të fillojmë është dialogu këtu në Kosovë me komunitetin në veri, tha ai. Integrimi i veriut të Mitrovicës në jetën shoqërore e institucionale të vendit vlerësohet të jetë në mesin e sfidave në procesin e integrimit evropian të Kosovës, ku po ashtu figurojnë luftimi i korrupsionit e krimit të organizuar, depolitizimi i sistemit të gjyqësor, reforma e administratës publike dhe të tjera. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku tha se në vitin e ardhshëm 9 maji do të hiqet nga kalendari i festave zyrtare. Për të hyrë në BE sipasaj duhet të punohet në drejtim të zbatimit të reformave.
Unë e kuptoj këtë demonstrim të sotëm si një mundësie i una për të kërkuar sinjale të punta në Bruxelles që ne duam të jemi një zbatimit po për të kitesh pjese për esë do bëhemi atër kur të përpushim reformat dhe detyrimet.
Vendet e Bashkimit Evropian më 9 maj rikujtojnë nismën e ministrit të jashtëm francez Robert Schuman për themelimin e mekanizmit pjesët të cilit janë. Kosova megjithatë mbetet e fundit në rajon në procesin e integrimit në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dita e Evropës është shënuar edhe në Maqedoni me manifestime të ndryshme. Presidenti Gjorgje Ivanov i është drejtuar me një letër presidentit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, nga i cili ka kërkuar që Maqedonia të mos jetë përjashtim nga shtetet tjera sa u përket kritereve për antarësim në BE. Në anën tjetër, ekspertët thonë se Maqedonia është ende larg Evropës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Me rastin në 9 maj ditës e Evropës në Maqedoni janë organizuar manifestime të shumta, ndërsa presidenti Gjorgji Ivanov përmes një letre dërguar presidentit të BE-s Herman Van Rompuy ka theksuar përkushtimin e qytetarëve të Maqedonisë për të realizuar siç ka thënë ëndrrën e tyre për ndërsimin e familjen evropiane të popujve. Presidenti Ivanov ka thënë në letër se përkundër pengesave të shumta dhe të padrejta, beson se në periudhën e ardhshme Maqedonia do të mund të fillojë negociatat për ndërsim. Në këtë proces ne nuk duam privilegje, por kriteret e njëjta që janë aplikuar edhe për shtetet tjera anëtare të BE-s, ka thënë në letër presidenti Ivanov. Por sa Maqedonia ka përmbushur kriteret për antarësim? Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia ende është larg Evropës dhe kjo për fajin e politikanëve të papërgjegjshëm, siç shprehet Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian.
Por edmene ne jesme daleko od evropskite integracije.
Sipas meje ne jemi shumë larg integrimeve evropiane sipas së mungesës së vullnetit politik të qeverisë aktuale. Gjegjësisht kjo përbërje nuk ka interese për ta shtyrë procesin para. Madje mendoj se edhe në aspektin strategjik, qeveria është e pozicionuar në një vend tjetër dhe jo drejt BE-s, por nuk ka guxim që këtë ta pranoj publikisht, sepse sipas të gjitha sondazheve të realizuara mbi 90% e qytetarëve besojnë se i përkasin BE-s. Megjithatë, nëse sondazhet do të tregonin një realitet ndryshe, jam e bindur se kreu i qeverisë menjëherë do të deklarojë se Maqedonia nuk ka asgjë me Bashkimin Evropian, shprehet Lidia Dimova. Ajo thekson se procesin e integrimit të vendet në BE tashmë e pamundësojnë edhe zhvillimet në Greqi për shkak të mungesës së stabilitetit politik, pasi do të jetë e pamundur që dikush nga ana e tyre të ulet dhe të negociojë për çështjen e emrit, që mbetet një nga pengesat kryesore për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Dita 9 majit në Maqedoni për ishe diplomatin Alaedin Demiri është një ditë e zakonshme, sigur 8 apo 10 maji.
Është kështu për arsye se Maqedonia është ende larg integrimit në bashkinë evropiane, edhe pse kjo është në agjendën e qeverisë, është një kërkesë e gjithë partive politike, por në të vërtetë nuk bëhet asnjë hap rreth integrimit në BE. Shpeshherë përmendet kontesti i emrit, por nuk është i vetmi. Qeveria me mjeshtri i mshehin edhe kriteriume tjera të cilët duhet të plotësohen për të fituar statusin e negociatorit të më vonë dhe antarit të BE.
Thotë të Demire, ngjajshëm si Lidia Dimova, edhe ishe e vështërsi të shumë të në arritjen e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqin, për shkak të rritjes së ndikimit të forcave nacionaliste në zgjedhjet në Greqi, të cilat asë që duan të dëgjojnë për të negociuar zgjidhje me Maqedonin. Kjo si pas ti nuk do të ketë ndikim vetëm dhe i Maqedonisa, por edhe më gjërë.
Kjo është një situatë e cilë do të ketë ndikim. Do të ndikoj edhe atë jo vetëm në Balkan, por edhe më gjërë. Nuk do të mund të krijohet qeveri në atë kuptimin qeveri stabile, cilë qeveri do të mund të balafaqohet me simin e borgjeve për arsye se këtë e pengon elektorati vetë.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Pa nënshkrimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Bashkimin Evropian, Kosova nuk do të mund të ngrejë nivelin e eksportit në vendet evropiane, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Zyrtarët qeveritarë thonë se tashmë kanë nisur përgatitjet për negociata për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka nivel shumë të ulët të eksportit në vendet e bllokut. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Mungesa e marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Bashkimit Evropian ka bërë që produktet kosovare të jenë shumë pak të pranishme në tregjet evropiane, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ata thonë se për ta përmirësuar këtë nivel të ulët të eksportit të produkteve vendore në vendet e Bashkimit Evropian, duhet të punohet më shumë nga institucionet e Kosovës. Eksperti çështjeve ekonomike Shani Mulla Abazi thotë se derisa shtetet e rajonit kanë marrë dhënje kontraktuale me BE-n, Kosova ende nuk ka bërë një gjë të tillë dhe për këtë si shtekson Mulla Abazi, Kosova ka nivel shumë të ulët të eksportit në këto shtete.
Kosova ka probleme fatkeqësore, ka probleme të mosranimit të tash shteteve të Unionit Evropian, ne nuk kemi nënshkruar ndonjë marrëveshje për stabilizim dhe asociim. Ne nuk kemi marrëdhëniet ekonomike, ku do të kishim, do të thotë, identitet si subjekt shtetëror, sidomos në përfitimin e kontingjenteve të eksportit, sikur që e dini, Kosova nuk ka kontingjent individual për eksport në Unionin Evropian, i cili do të mundëson të eksport të liruar nga dogana në Unionin Evropian.
Në Kosovë rreth 80% e madhrave të huaja importohen, ndërkaq afër 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të bashkimit evropian. Edhe statistikat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamenti Statistikave Ekonomike, për muajin janar të vitit 2012, tregojnë për nivel të lartë të importit. Eksporti për muajin janar të këtij viti kishte vlerën 18.7 milion euro, ndërsa importi 131 milion euro. Për të ndryshuar këtë bilanc negativ tregtar dhe për të rritur nivelin e eksportit të produkteve kosovare në vendet e bashkimit evropian, Shani Mullahabazi thot se autoritetet kosovare duhet në vazhdimësi të lobojnë në BE që Kosova t'i gëzoj preferenca si subjekt shtetror dhe të mos qetë pjesë e kuotave globale, por të integrohet në ekonominë evropiane.
Për të qenë efikas në tregun evropian, duhet institucionalizimi i bashkëpunimit me tregun evropian dhe kualiteti i produkteve përmirësohet në vazhdimësi kur produktet e Kosovës janë në tregun global, në tregun evropian, atëherë vetvetiu vjen deri tek përshtatja e kualitetit që tregu evropian i kërkon ose tregu botror.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se ka pengesa që ju paraqiten prodhuesve kosovar në eksportin e produkteve të tyre në vendet e bashkimit evropian. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, jep më shumë hollësi.
Ka çështje që kanë të bëjnë me standardet teknike dhe të vërtetimin e cilësisë prodhimit që janë paraqitur si pengesë e eksportit të produkteve kosovare në vendet e Bashkimit Evropian, për shkak të disa standardeve sanitare dhe fitosanitare, një numër i madh i eksportuesve kosovar në lëmin e ushqimit dhe produkteve bujqësore ka pas probleme me eksportin e Bashkimit Evropian.
Nikaj e thekson rastin një kompanie kosovare e cila ka përparësi të mirë për eksport në vendet e bashkimit evropian. Por si thot ai, për shkak të mungesës së vërtetimit të cilësisë dhe disa analizave që janë të parapara me standardet e BE-s, produktet e kësaj kompanie kanë pasur vështirësi të dëpërtojnë në tregjet e BE-s.
Për atë arsye ne jemi detyruar që të punojmë me masa shtesë me Agjencinë e Veterinës së Ushqimit që sigurohet një standard i planueshëm për bashkimin evropian. Kjo shkon edhe në pajtim edhe me punët që janë duke bërë tani për përgatitje për fillimin e negociatave të marrëveshjes së tregtisë lirë Bashkimin Evropian, dhe njërin nga standardet që ne do të duhet të përmbushin për të arritur në shkrymin e një marrëveshje të tjerë do të jenë edhe këto standardet sanitare dhe fitosanitare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sektori privat në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të ndryshme të cilat ndikojnë në zhvillimin e veprimtarisë së tij. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë, autoritetet kompetente duhet të krijojnë një strategji të veçantë e cila fokusohet në këtë fushë, pasi sipas tyre fati i zhvillimit ekonomik të vendit do të varet nga sektori privat. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë duhet të krijojnë kushte dhe mekanizma që të përmirësohet sektori privat të rrjedhimisht të rritet zhvillimi ekonomik dhe shkalla punësimit në vend, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se sektori privat në Kosovë duhet vërtet të jetë promotor i zhvillimit ekonomik e jo vetëm të cilësohet se duhet të jetë i tillë. Ai thotë se problemet me të cilat ballafaqohet ky sektor dëshmon me faktin se paga mesatare është më ulët në këtë fushë sesa në sektorin publik, përderisa në shtetet e zhvilluara sipas tij ndodhe kundërta. Shahini ndërkaq shprehse autoritetet qeveritare kanë bërë që edhe rritja ekonomike dhe investimet të ndodhin në sektorin publik duke anashkaluar sektorin privat.
Sepse në gjitha vendet e zhvilluara, sektori privat është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe më të interesuarit janë që të futen në sektorin privat për punësim. Do të thotë fluksi më i madh është nga sektori publik duke ecur në sektorin privat. Këtu tek ne është e kundërta, nga sektori privat tentojnë të futen në sektorin publik.
Mohamed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, ndërkaq thekson se autoritetet kompetente pasi vitit 1999 kanë shpresuar se sektori privat do të fuqizohet dhe do të kontribuojë në rritjen e numrit të punësuarve. Por zhvillimet e deritashme thot Sadiku kanë treguar se sektori privat nuk ka prjetuar zhvillim të tillë dhe as që ka pasur ndonjë ndikim pozitiv në jetën ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Sigurisht ka arsye të mëdha sepse sektori privat është në nivel të tillë të zhvillimit. Pari ka munguar efektet e privatizimit. Dihet se privatizimi në Kosovë është realizuar në rrethana të vështira. Pastaj kemi vështirësi të mëdha në funksionimin të ndërmarrjeve ekzistuese private. Kemi një sistem me kostet të lartë financimit, do të thotë kredia në Kosovë është ende mjaft me kostet të lartë dhe kjo është pengesë e madhe për forcimin e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve private.
Sadiku konsideron se hartimi i një strategjie për zhvillim ekonomik do të ndikonte në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm biznesor që forcon sektorin privat, krijon hapësirë për hapjen e ndërmarrjeve të reja, kurse fuqizon ato ekzistuese.
Po sigurisht se fati i zhvillimit të Kosovës në periudhën e ardhshme varet nga fuqizimi i sektorit privat. Është koha e fundit që të gjitha energjitë, edhe politike, edhe profesionale, edhe shkencore, të orientohen në formulimin e një strategjie të qartë me qëllim që ky sektor të fuqizohet, sepse nga fuqizimi i këtij sektori varet se Kosova sa do të bëhet një shtet i ekonomisë së tregut dhe sa Kosova do të bëhet shtet i fuqishëm demokratik.
Edhe Agim Shahini nga komuniteti i biznesit privat thotë se ekzekutivi i vendit duhet të përgatitë një strategji e cila fokusohet tek sektori privat.
Për këtë duhet një strategji. Strategjia për zhvillim ekonomik të Kosovës duhet të fokusohet në sektorin privat. Sektori privat duhet të ketë dyrë të hapura, duhet të mos të punoj në stres të konkurrencës jo ferë, në stres të politikave dhe bankave se kanë një interes të lartë dhe ata nuk mund të jenë konkurent me produktet e veta.
Në anën tjetër, përfaqësues të qeverisë vazhdimisht kanë potencuar përpjekjet për mbështetjen e sektorit privat në vend dhe një herit vazhdimisht këtë sektor e kanë cilësuar si promotor të zhvillimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës Financial Times me titull Bashkimi Evropian përball testit më serioz në historinë e tij. Sipas gazetës, bëhet fjalë për trajtimin e krizës financiare, e cila nga viti 2009 është bërë kërcënim i madh për Unionin Monetar Evropian. Por me gjithë problemet, gazeta nuk lë pa përmendur edhe arritje të BE-s. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të këtij artikulli. 55 vjet pas traktatit të Romës, i cili ka themeluar Komunitetin Ekonomik Evropian, pasardhësi i tij Bashkimi Evropian po lufton të i dëshmoj vetës dhe pjesës tjetër të botës se mund të kapërcej sfidën më të madhe. Ajo çfarë ka nisur 4 vjet më parë si emergjencë në sektorin financiar dhe pastaj ka evoluar në krizë të borxhit sovran, në vitin 2011 është zgjeruar në kërcënim të madh për Unionin Monetar Evropian, shkrua në numrin e sotëm gazeta Financial Times. Por në mesin e gjithë këtyre trazirave, si pasaj, nga njëherë harrohet se Bashkimi Evropian me gjithë problemet e tij ka edhe arritje. Me 27 shtete antare dhe me më shumë se 500 milion njerëz, BE-ja është tregu më i madh i përbashkët në botë. Shumë nga qytetarët e saj gëzojnë standarde që u ka zili bota. Për më tepër, procesi integrimit që ka nisur me Belgjikën, Holandën, Luksemburgun, Francën, Gjermaninë dhe Italinë në vitin 1957, ka qenë mjaft dinamik për të tërhequr pasues të tjerë në gjysmë shekullin tjetër. Antarësimi në BE ka ndihmuar stabilizimin e demokracive të reja në Greqi, Portugali dhe Spanjë dhe më vonë ka bashkuar kontinentin e ndarë si pasoi luftës së dytë botërore, duke lejuar hyrjen e 10 ish shteteve komuniste të Evropës qendrore dhe lindore. Dëshira e Serbisë dhe vendeve të tjera të ish Jugosllavisë për t'u bashkuar dëshmon për karizmin e blokut si shtyllë të lirisë dhe prosperitetit, shkruan Financial Times. Megjithatë, kriza aktuale është maramendëse në strukturën e integrimit. Në termat politik, dëmi është i dukshëm në shfaqjen e partive populiste, të cilat shfrytëzojnë pasigurinë ekonomike të publikut dhe identitetin e thyer kombëtar. Futja në përdorim e euros më 1999 ka përshpejtuar integrimin e tregjeve financiare të Evropës, por ashtu siç ka vënë në dukje edhe Banka Qendrore Evropiane në raportin e muajit prill, trazirat në sektorin bankar dhe tregjet e borxheve nga viti 2007 kanë ndaluar këtë zhvillim dhe në disa segmente i kanë dhënë kah të kundërt. Shumë banka janë tërhequr në tregjet e veta duke e larguar veten nga borxhet e institucioneve financiare dhe qeverive jashtë vendit. Hendeku mes ekonomive më të forta dhe më të dobta të eurozonës është gjithnjë e më i madh derisa kriza vazhdon të zjerohet. Papunësia në Gjermani ka rënë në 6.7% në muajin mars, por në Spanjë është rritur në 24.4%, shkruan gazeta. Trajtimi i krizës do të bëjë thirrje për udhëheqje të guximshme të Gjermanisë ashtu si edhe të Bankës Qendrore Evropiane. Shumë do të pritet edhe nga Franca me presidentin e ri të zgjedhur François Hollande. Një BE më e bashkuar dhe më përgjegjëse do të ishte më tërheqëse për politikanët të mbar Evropën, por në çdo rast prioritet thelbësor mbetet trajtimi i krizës financiare. Edhe planet më të mira të arkitekturës për të ardhmen e Evropës do të ishin asgjë nëse kriza shkakton dëmë të paripareshme në blok, shkruan Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të blokut tematik ju sillim edhe një kronik nga shëndetësia. Afro 8% e popullatës në Kosovë vuan nga astma. Njërin nga shkaktarët të sëmundjes thuhet të jetë edhe ndotja e ambientit, e cila në Kosovë arrin nivele të larta. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor premtojnë angazhime për t'ju dalë në ndihmë astmatikëve. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Edhe pse konsiderohet se rreth 8% e popullatës vuajnë nga astma, për kraja institucionale për ta mungon. Kjo për shkak të rrethanave komplekse dhe mungesës së skajshme të kapaciteteve financiare, por mbështetja politike nuk do të mungojë, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Ferid Agani.
Çështja e përgjegjës institucionale ndaj sëmundjeve të veçanta është një çështje mjaft komplekse në rrethonat e mungesës së skajshme të kapaciteteve institucionale, financiare dhe njerëzore. Pra nuk do të mungojë mbështetja politike në këtë aspekt në asnjë moment. Dhe në këtë drejtim e premtoj angazhimin maksimal natyrisht gjithmonë brenda mundësive që i kemi.
E Bajram Abdullahu, alergolog, njëherë kryetari i shoqatës së alergologëve të Kosovës, thotë se faktorët që shkaktojnë astmën janë faktorët gjenetik si dhe faktorët e jashtëm.
Faktorët e ambientit jashtëm kanë një rol shumë të rëndësishëm në paraqitjen e astmës, po mu për këtë arsye na duhet të japim medikamentet që duhet. Po për këtë arsye astma është ndarë në astmën e pakontrolluar, astmën pjesërisht e kontrolluar dhe astmën e kontrolluar.
Centralet në Kosovë konsiderohen ndërndotësit kryesor të mjedisit në Kosovë. Zyrtar nga Ministria e Ambientit thonë se keku ndot shumë ambientin dhe i tejkalon 14 herë normat e lejuara evropiane. Ilir Morina, zyrtar në këtë ministri, jep më shumë ollësi.
Ndotjet vazhdojnë, domethënë në një permanente të ndodhin, sidomos në nga termocentralet e Kekut ku tre mujt e parë, bazë raportit të tre mujosh të parë të vitin nga termocentralet, është ngritur ndotja dhe te kalon normat në Kosovën deri në 14 herë. Gjithashtu ndotjet mëdha, sidomos me pluhur, na vijnë nga gjithë rrjeti i vendosur ishtas i stacioneve për cilësinë e ajrit.
Ndërkaq doktor Abdullahu thotë se qendra klinike universitare e Kosovës nuk e ka një vend ku do duhet i trajtonte pacientët që vuajnë nga astma. E ministri Agani ka deklaruar se do të punojë në këtë drejtim në mënyrë që të sigurohet një trajtim më cilësor për pacientët me astmë.
Unë si ministri i Shëndetësisë do të kontaktoj me shoqatën profesionale e cila merret me këtë problematikë, do të kërkoj nga ta propozim konkret për atë se brenda mundësive ekzistuese që kemi, njerëzore, institucionale, teknologjike, çka mund të bëjmë në mënyrë që të sigurohet një trajtim më i mirë, më cilësor se sa që është duke ofruar deri më tani.
Sidoqoftë, mendohet se janë 300 milion njerëz në tërbotën që vuajnë nga astma dhe se sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 100 ta vdekje në ditë është nga astma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor. Gjykata në Beograd shfaqson të akuzuarit në rastin Bytyçi. Me gjithë sfidat, Kosova është në rrugë të mbarë sa i përket integrimit evropian, thot përfaqësuesi special i BE-s Samuel Zhbogar. Boris Tadić dhe Ivica Dačić pajtohen për bashkëqeverisjen e Serbisë. Timoshenko ndalon grevën e uris. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Për t'u informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.